Jumalan armoa ja rauhaa. Te ette ihan vielä käsitä tätä, jotka me kasteelle kävitte, mitä tämä merkitsi teille. Mutta kerran te sen kirkkaudessa käsitätte ja ymmärrätte. Sekin on uskon asia tavallaan tämä kasteelle meno. Se vaatii uskoa. Ajattelin sanoa ja puhua tänään jostakin Jumalan lupauksista. Jumala on luvannut Raamatussaan paljon asioita ja tässä niistä yksi. Jeesus sanoi, minä olen ovi, jos joku minun kauttani menee sisälle, hän pelastuu. Ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. Varas ei ole tullut muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Tämä on Jumalan lupaus meille kaikille. Ja tausta selityksenä on tämä varkaan osa, joka tässä maailmassa vallitsee. Paavali sanoi korintolaisille sille näin. Eihän Jumalan poika, Jeesus Kristus, jota minä ja Silvanus ja Timotuus olemme keskuudessanne saarnaneet, olet tullut ollakseen kyllä ja ei, vaan hänessä se tuli kyllä. 3:8 Raamattu sanoo, että on ja ei. Jumalan lupaukset eivät ole on ja ei, vaan ne on. Kun Jeesus sanoi opetuslapsille, että mennään toiselle rannalle. Luukkaan evankeliumin 8. luku, 22. jae. Eränä päivänä Jeesus astui opetuslapsensa kanssa veneheeseen ja sanoi heille, menkäämme järven yli toiselle rannalle. Niin he lähtivät vesille. Mutta Jeesus nukahtaa, myrsky nousee, tuuli syöksyy. Alas järvelle, sanoi Raamattu. Ja he menivät Jeesuksen luokse ja herättivät hänet ja sanoivat, että mestari, mestari, me hukumme. Herättyään hän nuhteli tuulta ja veden aallokkoa ja ne asettuivat ja tuli tyven. Mä tiedän, että monet ajattelee, että Genesaretin järvi, se on vuorten välissä ympäröimän oleva järvi, joka on noin ilmeisesti 200 metriä merenpinnan alan puolella. Sen takia Raamattu sanoi, että alas, myrsky nousi, tuuli nousi alas järvelle. Selityksenä yleensä kerrotaan sitä, että siinä on semmoinen kyyhkysola, mitä pitkin se tuuli useinkin tulee ja nostaa semmoisen myrskyn. Mutta mulla on ihan oma teologia, taas pankaa sen ihan omaan arvoonsa. Mistä tämä myrsky tuli? Mikä sen aiheutti? Ja mitä Jeesus nuhteli? Hän nuhteli tässä sanotaan tuulta ja vesiä. Mutta Raamatussa on kertomus tästä kuuluisesta Jobin postista, joka selittää mun mielestä hyvin paljon asioita. Kannattaa lukea. Jos et jaksa koko Jobin kirjaa lukea, niin lue edes ne ensimmäiset luvut siitä, mitä Jobin kohtalo, tämä kuuluisa Jobin posti, mistä se oikein tulee. Jobi on vanhurskas mies Jumalankin silmissä, ja Jumala antaa oikein hänestä hyvän lausunnon. Ja sanoo sieluviholliselle saatanalle, että oletko pannut merkille, niin kuinka vanhurskas mies tämä Job on. Niin saatana sanoo siihen, että turhaakos hän mitään on sen kummempi, koska sinä olet siunannut häntä joka puolelta. Mutta otappas käteesi pois, niin hän kiroaa sinut vasten kasvoja. Niin Jumala sanoo, että hyvä on, minä annan Jobin sinun käsiisi. Ja saatana lähtee pois Herran kasvojen edestä. Sitten alkaa Jobin postia tulemaan. Ensinnäkin, mä en kaikkia näitä luemme ajan voittamiseksi, vaan nämä Raamatun kohdat saa multa kokouksen päätyttyä, jos joku tarvitsee ja haluaa. Saavalaiset hyökkäsivät ja ryöstivät eläimet, survasivat palvelijat miekan terällä. Tuli iski alas taivaasta, sytytti palamaan lampaat, vuohet, palvelijat ja kulutti kaikki, vain minä pelastuin kertomaan tästä sinulle. Tulee Jobin postia, alkaa tulemaan, tapahtui sitä ja täpää. Kaldealaiset jakaantuvat kolmeksi joukoksi, ryntäsivät kamelien kimppuun, ryöstivät ne palvelijat, he surmasivat miekan terällä. Tämmöisiä postia alkaa tulemaan. Pahimpana hänelle vielä tämän edellisen puhuessa tulee yksi ja sanoo, että poikasi ja tyttärisi aterioivat vanhimman veljen talossa. Ja yhtäkkiä autiomaan toiselta puolelta tuli raju tuulispää ja iski talon neljään nurkkaan ja luhistui nuorten päälle ja he kaikki kuolivat. Job sanoi siinä vaiheessa, että Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Kuka nämä pahat sai aikaan? Kuka nostatti myrskyn alas järvelle? Siellä on toinen myrskytapaus Raamatussa myös kerrottuna, joka sai aikaan sieluvihollinen, joka on meidän otettava huomioon, kun elämme. Mutta siinä on semmoinen yksi hyvä puoli, että Jeesus ei sanonut opetuslapsille, että mennään toiselle rannalle, jos ei nouse myrskyä, tai jos emme huku, niin me pääsemme toiselle rannalle. Ei hän sanonut näin, vaan hän sanoi, että me menemme nyt toiselle rannalle. Opetuslapset pelkäsivät tietysti myrskyn kohdalla, mikä nyt on ihan inhimillistä. Kun Jeesus siellä paransi monia Raamatun mukaan, esimiehen tyttären kohdalla Jeesus ei sanonut, kun se tultiin sanomaan hänelle, että tule ja pane kätesi minun tyttäreni päälle, ettei hän kuole. Jeesus ei sanonut, että pidetään kiirettä, ettei se vaan kerkeä kuolla. Ei hän sanonut näin, vaan hän sanoi, että minä tulen. Sitten tultiin esimiehelle sanomaan, että sun tyttäresi kuoli, älä enää vaivaa Jeesusta. Jeesus sanoi tälle miehelle, että älä pelkää, usko ainoastaan. Raamatussa on monia lupauksia ja yksi niistä on Filippiläiskirjeen 2:13. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Meidän ongelmahan on se, että me emme aina tiedä, että onko tämä Jumalan tahto vai ei. Ja me joudumme monta kertaa sanoa, että jos Jumala tahtoo, ja parempi onkin sanoa. Raamattu sanoo, että älkää sanoko, että minä mennään sinne tai tänne, tehdään kauppoja. Vaan jos Jumala tahtoo, niin te menette ja voimme mennä. Paavali tahtoi nähdä kirjeiden mukaan tessalonikalaiset. Sen tähden olemme tahtoneet tulla teidän luoksenne, minä Paavali, kerran jopa kahdesti, mutta saatana on estänyt meitä. Tämä on taas minun teologia, että saatana ei sitä pystynyt tekemään, ellei Jumala sitä hänelle sallinut. Jumala salli sen estämisen, koska ei ollut sen aika, että Paavali menee Tessalonikaan. Jumala salli sen estämisen. Teille varmaan on ollut monia mielitekoja ja ne on sitten osoittautunut, että ne ei ole Jumalan tahto. Taikka sitten ne on myöhemmin mahdollisuutta ollut tehdä taikka mennä. 1988, kaikki teistä ei ole vielä silloin syntynyt ehkä, kuinka moni oli syntynyt, en tiedä. Mulle tuli mieliteko päästä Leningradiin, sen ajan Neuvostoliiton kaupunkiin. Uskovaiset alkoivat käydä siellä viemään avustuskuormia ja raamattua Jumalan sanaa. Ja monet teistä niissä reissuilla olikin mukana. Mä oon kertonut sitä kuuluisasta pienestä raamatusta, joka mulla oli rintataskussa. Sen takakanteen minä kirjoitin, että rukoilin tänään, että pääsen käymään Leningradissa. Kaikki kertoi niistä matkoista. Ja se oli tammikuun 14. päivä, kun mä olin sen rukouksen rukoillut, niin hämmästyksekseni mulle tarjottiin matkaa pääsiäisenä. Eli samana pääsiäisenä mä pääsin Leningradiin. Ja olihan se ihan mukavaa mennä käydä niissä tilaisuuksissa ja kokouksissa, mitä siellä oli. Eräässä kirkossa kävimme ja siellä väki meni polvilleen. Kaikki meni eteenpäin polvilleen, kun meille ennen vanhaa polvistuttiin, käännyttiin kasvot tuonne päin, mutta tässä. Ja me oltiin siellä, turistit siellä ylhäällä ihmettelemässä ja kuuntelemassa ja katsomassa. Joku sanoi mun sisimmällä näitä. Nämä on sinun sisaria ja veljiäsi Jeesuksessa Kristuksessa. Eli mulla oli semmoinen sisäinen näky kerran, että mä saan vielä kerran puhua myöskin rajan tolla puolella. Kun Hatsinan seurakunnan kokouksessa kerran olin puhumassa, niin kesken kaiken mä oon ihan kuin ollut tässä tilanteessa joskus ennen. Mä en tiedä, teilläkin on voinut joskus tulla tämmöinen olla. Ihan tulee semmoinen mieli, että te olette ollut tässä. Kun siellä hotellissa olimme yötä, niin portseri pysäytti minut ja kysyi, että mistä päin maasta minä olen. Sanoin, että Suomesta, niin hän otti lapun ja luki, että vaihtaa minun kanssa matkamuisto. Mä sanoin, että ei minulla ole mitään. Eikö ole täytekynää? Mä sanoin, että on mulla täytekynä. Hän otti sen täytekynän ja antoi mulle pienen puukon. Mä sanoin vapulle, että tullessa justi harmiteltiin, kun ei ollut mitään linkkuveistä, millä olisi appelsiinin kuorinut. Tässä on nyt se veitsi. En mä vieläkään ymmärtänyt kaikkia asioita. Kun sitten lähdimme pois ja paluumatkalla, olin moneen kertaan yrittänyt saada yhtä ruplan rahaa. Mä halusin saada ruplan rahan niin kuin muistoksi. Mä tiesin, että Venäjältä Neuvostoliitosta ei saanut tuoda rahoja pois rajan yli. Ja jokainen sen mulle lupasi ja kukaan ei sitä onnistunut mulle antamaan. Opaskin sanoi, että kyllä, hei, minä annan sulle yhden ruplan rahaa. Ja kaivoi sieltä käsilaukusta, että ei minulla olekaan. No en mä siihen sitten sen enempää kiinnittänyt huomiota. Menimme viimeiseen kauppaan, johon yritin saada kaikki ruplan rahani setelit kulutettua. Annoin vielä sille kassaneidille, että tässä on loput kaikki, koska näitä ei sen rajan yli tuoda Suomeen. Hän otti ne rahat ja kaivoi sieltä lippaasta ja antoi mulle kolikon ja sanoi, että tässä. Mä ihmettelin, mikä se on. Tämä on, sen verran ymmärsin, mitä hän siinä sanoi, Leninin muisto, raha, kolikko. Mä sanoin, että siinä on se nyt se kolikko, minkä mä olin toivonut. Ja kun mä lähdin juoksemaan sen kolikko kädessäni pussiin, kun oli lähdössä pussi, mä pysähdyin kesken matkaa. Kun joku sanoi mun sisimmässä, että miksi sinä pyydät niin vähän? Miksi sinä pyydät niin vähän? Ja silloin mä tajusin kuitenkin koko ajan, että kysymys ei ole siitä, että minä otan Jumalan joksikin semmoiseksi joulupukiksi, jolta saan sanoa, että anna sitä, anna tätä. Kysymys ei ollut ollenkaan siitä, vaan paljon muusta. Että Jumalan hyvä tahto pääsisi tapahtumaan, että osaisin vastata niihin pyyntöihin, mitä hän, tai tahtomista ja tekemistä, mitä hän minussa vaikuttaa. Mä oon kantanut tätä isoa ruplan kolikkoa omassa laatikossani monta vuotta ja tätä puukkoa muistutuksena siitä, että Jumala on hyvä Jumala, joka haluaa vaikuttaa meidän kanssa tahtomista ja tekemistä. Kun menimme junalla Leningradista Hatsinaan, missä oli suomalainen seurakunta, Suomea siellä puhuttiin sekä venäjää. Ja siinä matkalla junassa istuen, niin mun edessä istui semmoinen nuori mies. Ja hän teki ihan selvästi läksyjä, koulutehtäviä. Ja mä näin, että hän teki matikkatehtäviä siinä. Ja mä tarjosin hänelle semmoista pientä laskinta, mikä toimi tämmöllä valokennolla, että missä ei pattereita tarvita ollenkaan. Ja näytin, panin sormen siihen valokennon päälle, niin näyttö pimeni. Ja hän sanoi, että hän ymmärtää. Hän otti sen laskimen ja mä annoin hänelle käyntikortin. Tulimme Suomeen ja jonkun viikon päästä tuli kirje, englanniksi kirjoitettu kirje, jossa luki, että me tiesimme, että te olette suomalaisia uskovaisia, mutta sinähän tiedät, että meillä on ollut Raamattu kielletty 70 vuotta, eikä meillä ole Raamattuja, että minullakaan ei ole Raamattua. Siihen aikaan me postitettiin paljon Raamattuja rajan tolle puolelle, ja minä paketoin Raamatun, venäjänkielisen Raamatun, ja lähetin sen siinä kirjekuoressa olleeseen osoitteeseen. Ja taas meni jonkunen viikko aikaa. Sieltä tuli kirje, joka oli englanniksi kirjoitettu, ja mä luin sen huonolla englanninkielilläni, ymmärrykselläni. Annoin sen kyyhkysen Tapsalle meidän edelliselle paimenelle ja sanoin, että luepas toi kirje. Tapsali oli itse sillä matkalla mukana ja näki sen. Tapsa luki sen kirjeen ja sanoi, että tämä poikahan on tullut uskoon. Mä sanoin, että niin minunkin mielestäni. Siis minä lähetin hänelle Raamatun ja vähänpästä tulee todistus ja kirje, että hän on tullut uskoon. Enkä tiedä, minkälaisen seurakunnan hän löysikö mahdollisesti, missä hän tänä päivänä on. Mutta Jumala on se, joka vaikuttaa teissä tahtomista ja tekemistä. Mikä älyväläys minulle oli ottaa se laskin mukaan? Mitä mä ajattelin? En minä tiedä. Mikä älyväläys on minulla ruveta pyytämään jotain ruplarahaa? En minä tiedä. Mutta Jumalan todistuksena se, että hän vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että hänen hyvä tekemä tahtonsa toteutuisi. Paavalilla oli tahto päästä Roomaan, ja Paavali ei ikinä varmaan käsittänyt sitä, niin kuin te tunnette Raamatun hyvin, minkälaisen Rooman matkan hän saa. Eikä varmaan tiennyt, että minkälainen se tulee olemaan. Hän kirjoittaa siinä Roomassa oleville juutalaisille, aina rukoilen, että minä vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. Se oikein hartaasti hän toivoi. Monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne, saadakseni jonkunlaisen hedelmän teidän keskuuteenne, niin kuin muidenkin pakanain, mutta olen tähän asti estetty. Kuka esti? Jumala esti. Vaikka sen Jumalan tahto on, että Paavali menee Roomaan. Ei ollut sen aika. Täällä on eri kohtia. Paavali hengessä päätti kulkea Makedonian ajan kautta matkustaa Jerusalemin. Ja käytyäni siellä minun pitää myöskin nähdä Rooma. Hänellä oli niin kuin tämän pakkomiele, että minun pitää ja täytyy nähdä Rooma. Jumala sen vaikutti hänessä. Sitten vankeudessa ollessaan hän saa rohkaisun, että hän vielä kerran todistaa Roomassa. Ja hänelle sanottiin yöllä, että ole turvallisella mielellä, sillä niin kuin sinä olet todistanut minusta Jerusalemissa, pitää sinun todistamaan minusta myöskin Roomassa. Paavali yritettiin tappaa monta kertaa. Siitä lähtien, kun hän uskoon tuli, hänelle tehtiin monta murhayritystä, hänet kivitettiin ja niin edespäin. Mutta aina hän selvisi Jumalan armosta hengissä. Mutta vangitsemisen jälkeen tuntui, että tämä tappaminen ja halu hänen päivänsä päättämiseen oli yhä vaan lisääntynyt. Siellä apostolien teot 23, 12 ja 13. Paavali siellä vankeudessa teljettynä kuulustelua varten. Päivän valjettua juutalaiset tekivät salaliiton ja vannoivat valan, etteivät söisi eivätkä joisi ennen kuin ovat tappaneet Paavalin. Tämän valaliiton teki 40 miestä. Minun kysymykseni on, että kuolikohan nämä 40 miestä nälkää? Koska Jumala oli päättänyt, että Paavali menee keisarin eteen Roomaan. Niin siinä tehdään salaliittoa ja suunnitelmaa ja mitä, mutta ilmeisesti he kuolivat nälkää. Ainakin kirouksen päälleen he vetivät tämmöisellä päätöksellä. Siellä myrskyn keskellä laivassa pimeimpänä hetkenä hän saa valtavan rohkaisun, kun siellä on 14 vuorokautta myrsky painaa päälle. Siis ei semmoisia myrskyjä ole normaalisti. Niin siellä enkeli ilmestyy Paavalille ja sanoo, että sinun on mentävä keisarin eteen. Älä pelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemään. Katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat. Eri käännökset sanovat vielä sen eri tavalla. Sinun on mentävä keisarin eteen. 9.2. sanoo, sillä olet vielä seisova keisarin edessä. Jumala lupasi lahjoittaa Paavalille pitää, että hän saa pitää henkensä ja vielä ympärillä olevat matkustajat, mutta laiva ei selviä. Apostolien teot 27.14. Mutta ennen pitkää saaren yli syöksyi tuuli, niin sanottu koillismyrsky, kun laiva ryöstäytyi sen mukaan eikä voinut enää nousta vastatuuleen, me annoimme periksi ja jouduimme tuuliajolle. Paavalinkin varmaan oli mukana tässä, että hän antoi periksi. Hän oli varma, että hän ei selviä hengissä. Kun myrsky ahdisti meitä, he heittivät seuraavana päivänä lastin mereen. Kolmantena päivänä he omin käsi viskasivat mereen laivan kaluston. Moneen päivään ei näkynyt aurinkoa, ei tähtiä. Ja kun myrskykin vain painoi päälle, meiltä katosi lopulta kaikki toivo pelastumisesta. 27.27. Oli 14. yö. Ajelehdimme Atrian merellä, kun merimiehet alkoivat keskiyön aikana tuntea, että lähestyttiin maata. Vähän ennen päivän valkeminista Paavali kehotti kaikkia syömään ja sanoi, että tänään on jo 14. päivä, kun olette odottaneet ja olette olleet syömättä, ettekä vielä ottaneet mitään suuhunne. Paavali ottaa siellä leivän, kiittää, murtaa ja syö, ja kaikki sai rohkeutta. 14 vuorokautta. Merimiehethän tarvitsevat kuuta ja tähtiä tähän navigointiin, mutta jos ne 14 vuorokauteen näy aurinkoa, ei kuuta, ei tähtiä, niin eihän se ole normaali. Kuka sen saa aikaa? Sieluviollinen saatana ei halunnut, että että Paavali pääsee keisarin eteen. Yritti kaikkensa estää. Kun laiva hajoaa loppujen lopuksi siellä, sitä yritetään sitoa jos jollakin tavalla ja huomataan, että perä alkaa hajota aaltojen voimasta. Silloin sotilaat aikoivat tappaa vangit, ettei kukaan heistä pääsisi pakoon. Mutta sananpäämies tahtoi pelastaa Paavalin ja esti heidän aikeensa, ja hän käski uimataitoisten hypätä ensimmäisenä veteen ja uida rantaan. Siinä oli taas yksi tappouhkaus, että tapetaan kaikki vangit. Kun sitten ollaan kuka milläkin tavalla pelastuttu ja Maltan saarelle. Paavali siellä, jo niin kuin muistatte, nuotioon kerää risuja. Ja hän panee niitä nuotioon. tulee kyykäärme kuumuuden tähden esiin ja kävi kiinni hänen käteensä. Eli sielun vihollisen tämmöinen vertaus, käärme, kavalan käärme tarttuu kiinni Paavalin käteen. Paavali pudistaa sen nuotioon. Ihan niin kuin vertauskuvanollisesti erään kerran tämä sieluvihollinen heitetään tuliseen mereen. Paavalin olisi ollut mahdollisuutta päästä vapaaksi jo silloin kuulustelun aikana. Hän olisi kokonaan väistänyt koko matkan vangitsemisen, jos hän olisi vetäytynyt pois. Täällä ne kuulustelijat, kuningas nousi ja samoin maaherra, ja he istuivat hänen kanssaan. Pois mennessään he puhuivat keskenään, ei tämän miehen toiminnassa ole mitään, mikä ansaitsisi kuoleman. Kuoleman tai kahleet. Tämän miehen olisi voinut päästä vapaaksi, ellei hän olisi vedonnut keisariin. Meillä on oikeus vedota meidän keisarimme. Tuepa tämä elämä sun eteis minkälaisia ahdistuksia, vaikeuksia, myrskyjä tahansa. Jos sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle, Kristukselle, niin sinä pääset erään kerran hänen eteensä. Hän on sinun keisarisi, sinun kuninkaasi, ja sinne sinun on mentävä. Ja tämä meidän laivamme, tämä meidän ruumimme jää tänne, se maatuu tänne. Mutta se persoona, se jonka Jumala on sinulle antanut, se tulee erään kerran Jeesuksen eteen. Hän on sinun keisarisi. Paavali kirjoittaa roomalaisille siellä ennen kuin hän on siellä käynytkään. Olen varma siitä, ettei kuolema, ei elämä, ei henki, enkelit, eivät henkivallat, ei mitkään nykyiset, ei mikään tuleva, ei voimat, ei korkeus, ei syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Alkujae oli se, että eihän Jumalan poika Jeesus Kristus, jota minä ja Silvanus olemme keskuudessamme saarnanneet, ole tullut olemaan kyllä tai ei, vaan hän tuli olemaan kyllä. Jumalan lupaukset, kaikki ne, mitkä on annettu, on kyllä. Alangon Ari istuu tuolla selkä tänne päin, tuolla eteisessä, hän on vahtimestarina. Sen, että mä sain käydä silloin pääsiäisenä Leningradissa, niin mun siellä Raamatun takakannassa lukee, että kävin myös syksyllä. Siellä lukee sen jälkeen monta kertaa sain käydä siellä. Viimeimmässä siellä lukee, että olin viikon Pietarissa. Se oli muuttunut Pietariksi silloin siinä vaiheessa. Alangon Ari otti tämmöisen avustuskuorman ja lähti viemään sinne ja jätti minut viikoksi sinne. Jumalan hyvä tahto, varmaan siinäkin sain viikon opettaa Raamattua siellä pienelle ryhmälle. Jumala sen yksin tietää, mitä hyötyä siitä on, mutta hän itse vastaa siitä, jos kerran hän vastasi näin tällä tavalla mun rukouksiin. Onko Jeesus Kristus sinun Herrasi ja sinun Jumalasi? Aamen. Hän erään kerran tuo sinut kotiin, sinne mihin sinä kuulut. Sillä meidät on alun pitäen asetettu, synnytetty elämään Jumalan yhteydessä. Ja se yhteys katkesi siihen, mitä te tiedätte varsin hyvin, mitä Raamattu sanoo. Mutta se on Jeesuksessa, Kristuksessa se palautettavissa se yhteys. Käydään rukoukseen, painetaan päät. Nyt me ollaan jokainen tässä Jumalan kasvojen edessä. Onko täällä joku, joka kokee olevansa elämän myrskyissä sillä tavalla kuin Paavali? Ehkä tietysti tämmöisiä on ollut niin suuria, mutta jolta alkaa niin kuin jo loppumaan, alkaa epätoivo tulemaan, niin kuin äsken tuossa luimme. Anna meille pienimme, siellä on. Siellä on. Jeesus rakas, kiitos tästä armon päivästä, jonka olet meille antanut. Kiitos, että siunaat näitä ystäviä, jotka kätensä nostivat, ja siunaa niitäkin, jotka eivät uskaltaneet edes kättään nostaa. Herra, siunaa näitä uusia seurakunnan jäseniä, jotka ovat astuneet kasteen hautaan, auttaneet tämän meidän ruumiimme kuolemisessa, mutta iankaikkisen elämän saavuttavan. Sielu on se, mistä on kysymys. Kiitos, Herra, että saan siunata tässä. Kiitos, Herra, että olet meidän kanssamme ja saamme murtaa leipää, saada siitä itse rohkeutta ja saada toinen toisillemme rohkeutta, niin kuin Paavali siellä laivan myrskyissä. Kiitos, Jeesus, että sinä olet elävä Jumala. Jää olemaan meidän kanssamme. Aamen.